programmi ħaj lela, klim, noti u l-bejni, tina lijen
u jena Klaudia, et nisimaw l-Kenny Drew Trio bis-sigla notorja tana I Could Write a Book. U l-lum, se nitkellmu fuq il-post, fit-Taljan jgħidu għandna għandhom żewġ kelmiet sa fejna fien dawk it-tnejnhem il-posto u l-wogo u f'dal-każ iktar qed nitkellmu fuq il-wogo fil-Malti għandna wkoll il-kelma imkien u ġvej.
Ekku li hija vera interessanti.
Interessanti wkoll fihom fiża dik il-kelma.
Ekku, għax appuntu matul is-snin ħadet it-tifsira ta' nowhere xi darba kienet tfisser somewhere. U mbagħad ħadet it-tifsira ta' nowhere. Fil-fatt qed niftakar John Portelli. Il-ħabib poeta tagħna John Portelli għandu l-ktieb imkien għalkemm fil-fatt tal-poeżiji tiegħu u niftakarna niddiskutu ftit fil-fatt speċi kif taqbad titraduċija din il-kelma u x'vera biex iżommi l-żewġ sensi tagħha.
Jien toġobni iżjed però bħala hija aktar kif jgħidu mobbija loaded minn post.
Għax
post jista' jkun post fiżiku ma mkien timplika iktar affarijiet minn sempliċiment il-fiziċità tal-post, naħseb jiena. U fil-fatt kellimna diġà ħafna fil-programmi oħra fuq l-ispazju u l-belt, imma għadna ma ffukajniex fuq dan l-imbierek post. Inti x'tifhem bih il-post jew l-imkien li hemm?
Għalija naħseb fil-fatt, għax qed naħseb fuqha, li huwa ximkien li nokkupa jew li nixtieq li nokkupa f'moħħi tiġi anke l-kelma lok u nipprova nħares leha b'dimensjonijiet differenti kważi isha ċriki fi ċriki, ġifieri hawnhekk quddiem il-laptop fl-istudio huwa post, imma anke l-università hija post, anke l-imsida hija post, anke Malta hija post. U jekk nibqgħu sejrin hekk semmejna l-kelma spazju, vera nispiċċaw fl-ispazju fl-univers u nirrealizzaw anke naħseb kemm dan il-post ċkejken li qed nokkupaw b'ġisimna ma jfisser xejn ukoll fil-verità fej dik l-immensità ta' post ta' ikbar u x'vera.
U fl-istess ħin min-naħa l-oħra jiena meta naħseb fuq post dejjem inkun naħseb irrid dak is-safe space fej jiena nħossni jien u ma nħossniex medda. Allura ġieli semmejta di miegħek klien anke naħseb fuq xi programm dawk ir-ritwali li nħobb jiena. Il-post huwa parti mir-ritwali tiegħi. Ġifieri jiena sirt naħseb iktar ma nikber iktar sirt infittixhom dawn il-mumenti partikolari fejn nagħżel anki post fejn immur li ħajkun post fejn jiena nħossni tajba.
Ekku, xi drabi il-post jista' jkun anke persuna fil-fatt hux vera wkoll. Id-dizzjonarju jiddefinixxi post bħala kwalunkwe post, bini, belt jew raħal. F'dan is-sens jirreferi għal postijiet kbar. Imma mbagħad jirreferi wkoll għal postijiet kbar li jipprovdu servizz bħal lukanda, restorant jew istituzzjoni, jiġifieri post partikolari.
Bil-Malti għandna numru ta' idjomi fil-fatt ukoll marbutin mal-post bħal jinnaf pereżempju ssib postok jew joħodlok postok jew jirriserva postok. Ir-riserva postok, eżatt. U huma mod aktar metaforiku li bih nirreferu għal post li mhux wieħed tanġibbli imma aktar astratt.
Artiklu interessanti tan-National Geographic fuq il-kunċett ta' post, the concept of place, jgħid hekk. One of the oldest tenets of geography is the concept of place. As a result, place has numerous definitions, from the simple a space or location with meaning to the more complex an area having unique physical and human characteristics interconnected with other places. There are three key components of place: location, locale, and the sense of place. Location is the position of a particular point on the surface of Earth. Locale is the physical setting for relationships between people, such as the south of France or the Smoky Mountains. Finally, a sense of place is the emotions someone attaches to an area based on their experiences. Place can be applied at any scale and does not necessarily have to be fixed in either time or space. Additionally, due to globalization, place can change over time as its physical setting and cultures are influenced by new ideas or technologies. Ħanaddu issa biex nisimgħu ftit mużika din id-darba mill-grupp lokali Dune u l-kanzunetta tagħhom il-post viċin tax-xatt. Illum maħna il-mistiedna speċjali tagħna hija Elise Tonna fil-fatt. Elise Tonna wieħed mill-kbiebel li tilbes u għadak ta' kuratriċi u fil-fatt kienet nominata anki għal numru ta' premjiet marbutin ma' dan l-irwol. Imma Elise hija wkoll direttriċi kreattiva, mentor, riċerkatriċi, arkitetta u diżenjatriċi interdisciplinarja u anke manager kulturali, illi ġabret l-esperjenza tagħha minn diversi proġetti, uħut mill-proġetti żgħar u uħut minnhom ferm ikbar fil-waqt illi tikkollabora ma' numru ta' artisti. Fil-fatt, is-sejjaħ lilha nnifisha wkoll kollezzjonista tal-istejjer u n-narrattivi, propju anki tan-nies illi tagħmilha magħhom. Bħalissa hija direttriċi u kuratriċi ko-kreattiva tal-Fondazzjoni Gabriel Caruana u qed tikkollabora ma' Unfinished Art Space. Hija wkoll il-kofundatriċi ta' No Side Studio. Il-prattiċi kuratorjali tagħha ħaduha f'imkejjen differenti u fil-fatt fost ix-xogħol tagħha hemm dak illi jiddjaloga ma' futur spekulattiv u mal-memorja kollettiva imma anke wkoll ma' l-ispazju pubbliku u postijiet illi qegħdin jiġu medda. Il-portafol ta' Elise ma' jispiċċaqat imma biex nistimgħu iktar fil-fatt fuq dan il-post issa nilqgħu magħna lil Elise Sonna.
Grazzi u bonġu. Hello.
Bonġu lilek
Elise.
Ħanibdajjen fil-fatt ħansaqsik ftit mistoqsijiet fuq il-post ovvjament. Xi jfisser għalik il-post hemm xi imkien li jikkonfinak jew huwa imkien post li jikkonfinak il-post jew huwa lok li ġalek timraħ. Forsi jfisser xi ħaġa oħra dik ukoll. Ħajdinna naqra.
Naħseb post huwa għandu ħafna tifsiriet, għandu ħafna tifsiriet kemm ovvjament kemm relatat mal-fiżiku, għandek l-ambjent mibni, l-ambjent mhux mibni. Però hemm ukoll dak li jagħmlu post huma t-tifsiriet differenti, l-esperjenzi tan-nies, il-memorji, daw kif jiċċaqalqu, il-moviment tal-umani u mhux umani. U dil coexistence ta' ħafna affarijiet on a physical level. Issa ovvjament imbagħad hemm ukoll dak il-post virtwali, dak li huwa relatat ma' emozzjoni, dak li huwa relatat ma' anka ħsieb, daw kollhom ma' postijiet differenti. Ovvjament bħala umani mmorru l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna probabbilment, jew forsi anke ħabba il-background tiegħi dak l-ambjent fiżiku u dak kollu li jorbot ma' dan l-ambjent, però il-meanings, it-tifsiriet kollha li għandu post lalu.
U wieħed ma jikkanċellax il-ieħor, appuntu, ġvera.
U kollox jam...
Kollox marbut.
Kollox marbut. U kollox huwa anka, kif għana bat nidiskrivija, site specific, fis-sens. Tantem tifsiriet, tant kull post huwa uniku. Jekkux virtuali, jekkux emozjonali, jekkux fil-ħsieb, jekkux fil-familja, jekkux fil-fiziku, illa ġest ma tista' tispiċċaqat.
U xi tħoss li l-professjoni tiegħek ta' arkitetta ikkontribwixxi għall-arti li tikkura?
Ma nistax niċħat il-fatt li ovvjament anka għamilt 5 snin nipprattika bħala perit, ovvjament 5 snin oħra l-università. U daw kollha kull ħaġa li tallimna isa tul, isa għodda għal kull ħaġa li nagħmel b'mod għal professjoni kuratorjali. Fitnej li huma ma' post, hemm il-post fiċ-ċentru ta' kollox, hemm il-tifsiriet marbutin ma' post fejn ħadd tagħmel wirja, hemm ukoll is-sensittività tal-post, hemm ukoll il-movement tan-nies. Fl-ħar l-aħar anka nikkonsidra l-professjoni relatata mal-arkitettura bħala aspett differenti ta' kuratriċi. Fis-sens aħna meta nippjanaw postijiet suppost mhux forsi kif qed jimxu l-affarijiet bħal lum il-ġurnata ma suppost tiħu into consideration kif jitxaqal un-nis il-well-being tan-nis, l-aspet soċjoloġiku, l-aspet antropoloġiku, l-aspet ambientali. In-nis u mhux in-nis, x'jiġri mill-insetti, mill-pjanti, daw kollha affarijiet li jridu jiġu konsidrati, mill-aspet anka ta' klima ġifieri għandek kif post jirrelata għall-klima ta' madwaru, kif aħna. Daw kollha jidħlu ġifieri avolja forsi l-ewwel istint ta' persuna tgħid isma' qed titkellem pjuttost minn background arkitettoniku, ma daw kollha kuratorjali kollha spiċċaw niklu fihom minn meta tippjana exhibition jew show jew performance, whatever, f'post pubbliku daw l-affarijiet li jittieħdu into consideration. Anka l-aspett komunitarju n-nies kif se jilqgħu dax-xogħol.
Meta nara x-xogħol tiegħek jiena dejjem ngħid m'intix perit biss naturalment de ħafna affarijiet oħrajn ma ngħid għall-ħares ma kontx. Naħseb hemm ċerta sensittività li ġarrejt miegħek u mbagħad impjegajt speċi f'dan l-aspett u ġvera.
U li jien qed issemmi x-xogħlijiet tiegħek. Meta ikollok proġett sewwa fl-esibizzjonijiet anke forsi li diġà għaddew li diġà kkurajt. X'i jiġi l-ewwel il-post, il-kunċett, x'tippreferi forsi li jiġi l-ewwel jew jiġu f'daqqa, jew m'hemmx formula.
M'hemmx formula as such, naħseb dik hija l-isbuħija tagħha wkoll għax trid isek tinsa kollox u just state okay, mela, ovvjament kull artisti jaħdem differenti wkoll, u mbagħad jekk għandek grupp ta' artisti jaħdmu differenti wkoll flimkien, id-dinamiċi huma kollha differenti, hemm l-ispazju skont l-ispazju, ovvjament, eżempju il-wiri tal-mitħna hemm diffikultajiet tal-mitħna bħala post li huwa wirt arkitettoniku protett. Għandek challenges differenti ma' kull post, għandek komunitajiet differenti ma' kull post. Allora m'hemmx formula waħda, ġest ridt kemm jista' jkun huwa hekk fejn jidħol ukoll dak li tgħallimna fl-istudji tagħna tal-arkitettura. Site analysis. But what is site? What is place? What is space? Daw kollha huma terminoloġi differenti. Allora ma stax ngħid li ħanibda speċifikament mill-post u lanqas mix-xogħol. Xi kultant tibda mix-xogħol, xi kultant tibda mill-post, xi kultant hemm bżonn li tarhom it-tnejn biex tifhem u tavalwa, speċjalment fejn il-wirja qed tiġi żviluppata jew ix-xogħol ħajġi żviluppat għall-post. Jew vice versa.
Qed tiġini mistoqsija f'moħħ ġieli kellek tivvinta l-post.
Ġieli kelli nivvinta l-post ħa naħseb.
Jew toħol u b'xi mod.
Ipprovajt nagħmel esperiment qatt ma ħareġ pubbliku fuq wirja virtwali li ovvjament ġest trid tikkrea post għax il-boundaries ma jeżistux trid tikkrehom inti, trid tikkrea trid tiddiżinja l-ispazju inti. U hemmhekk naqri iktar diffiċli għax mbagħad fejn nibda sejra okej. Jiena x'qed nagħmel hawn qiegħda l-kappell ta' Perit, qed nilbes il-kappell ta' kuratriġi, qed nagħmelhom it-tnejn f'daqqa. Diffiċ imma wkoll diffiċli għax m'hemmx meaning, m'hemmx storja, m'hemmx l-affarijiet intangibbli. Allura naħseb hemmhekk l-iktar ħaġa diffiċli.
X'inhu huma eżattament il-varjabbli biex ngħidu hekk li jagħmlu lek differenza f'post, jien naf pereżempju minn fejn tkun ġej għax-xemx. Jekk hux Malta urbana jew rurali, forsi kemm hu kbir jew żgħir.
Kollha. Kollha hemm ħafna fatturi. U mbagħad hemmhekk fejn jidħol anke l-kunċett. Ġifieri eżempju bħalissa qed naħdmu fuq wirja ma' Margherita Unfinished Art Space li potenzjalment ħadd iżviluppa madwar it-torrijiet tal-kosta. U hemmhekk bdejna minn din l-idea ta' kolonializmu imma l-effett tal-kolonializmu fuq pjanti. Allura hemmhekk eżempju għandek l-ambjent, ovvjament il-wirja probabbilment kemm tkun within and beyond it-tarijiet u għandek ovvjament l-aspetti klimatiċi għax ix-xogħol ovvjament irridu neħduh into consideration għandek id-dinamiċi tal-artisti, ix-xogħol tal-artisti l-istrutturi differenti, dak il-fiziku, l-ambjent fiziku, jekkux protett, jekkux le, ovvjament irridu dejjem kull post anke jekkux mhux protett għandu ċertu stejjer, għandu ċertu meanings għan-nies, forsi mhux għalina dak il-ħin għax inkunu għadna tipo ġodda għall-ispazju, però rridu nifhmu li post ġi minn qabilna, ġifieri kien hemm nies li għexu or they interacted with u ovvjament dejjem l-istorja tiegħu qed tiġi żviluppata. Dak huwa aspett li ħafna drabi ninsow kemm fil-prattika tal-arkitettura għax ovvjament jiedu importanza ċertu prioritajiet oħra bħal il-flus u l-konsum u exploitation u extraction daw kollha huma keywords li kemm jista' jkun imbagħad nipprova ndaħal fil curation fil-kunċetti li ta' tawrijiet li jekk qed nidderġi jiena nipprova kemm jista' jkun hemm nismagħhom. Hemm ħafna affarijiet, hemm anke the socio-political, x'inhu huma dawn narrattivi ta' il-kuntest ta' dal-post li qed toħloq xi ħaġa fih, kif qed jiġi jew kif ġi użat li forsi kien kontroversjali, forsi le, forsi kontroversjali għal xi wħud, forsi le. Kif ħad tkun sensittiv li you approach the place to encapsulate all these different narratives.
Minn dak li qed tgħid qed naħseb ukoll fil-materjali kif jaġixxu jew jirreaġixxu
ukoll
għall-ispazju.
Eżempju anke fi Fuse kollox kien pubbliku. Kif jirreaġixxu n-nies għal xogħlijiet li kienu jirrelataw ma' l-istejjer tagħhom.
Trid ħakma interdisciplinarja le għal dan ix-xogħol, qed naħseb bħalissa f'sura wkoll pereżempju fejn it-test ukoll kien importanti ħafna u ngħid għalija ħloqt storja inti bil-wirja u kif ippreżentajta minn mbagħad.
Eh, f'sura kien ukoll bħal kull wirja hija jew kull proġett għax kultant wirja ġust
tal-aħħar biss il-proċess u
jew ma teskludi l-proċess kollu biex tasal għal dan ix-show. F'sura grazzi lit-tim kollu inkluż Glenn, Lori, Claire, ħafna nies biex tiskludi l-ħar. Hemmhekk is-sensittività dejjem hija importanti, dejjem hija li taf kif ħa tibda kull proġett with a fresh mind u tgħid okej, mela, x'inhu huma il-variables fih, x'inhu l-oġġettiv tagħha din ħaġa, x'ixtiequ l-artisti, x'ixtieq il-kuntest, x'inhu importanti, x'messaġġ nistgħu nwasslu. Mind you, mhux kull wirja ikollha messaġġ. Imma nipprova kemm jista' jkun li kull waħda nipprova ndaħħal.
Tal-inqas ikun f'moħħok imbagħad l-udjenza tieħu dak illi tista'.
Xi ħaġa ħa tgħid lil kulħadd probabbli u kulħadd b'mod differenti.
Eżatt, u fuq dan primarjament l-aspett interdisciplinarju anke naraw il-flessibilità ta' artist, anke terminoloġija artist, artist f'xiex. Matriċ m'hemmx bżonn tilbest kappell li jiena isma' fotografu biss, mhux neċessarjament għax inti fotografu ma tistax tagħmel installazzjoni. U hija wkoll ħaġa sabiħa meta jingħaqdu nies differenti fejn ovvjament l-inklinazzjoni tagħhom ikun medium u mhux ieħor. U somehow jifhmu l-xulxin biex tingħaqad. U hemmhekk ikollok itmur f'idejk u trid tgħid okej, kif ħajnaqdu daw.
Għawek għana buza ftit mill-pozizjoni tijaj u saqsi l-Elis fuq bjuda. U meta Klaudja saqsiet jek jek għaxħloqt post f-moħi bdejt nejt fi bjuda. L-għennet naħseb kien miraklu zaħir, da kien għar. Numru ta' proġetti kunu miraklu zaħir fil-fat. Iba fi bjuda jinni konsidra kif kont esprimejt anki jinti stess li ħloqt spazju fi spazju. Xi tgħidilna fuq dan minn fejn ġiet l-idea anke tal-ktieb forsi bħala post f'dan is-sens.
Eħe, hemmhekk forsi ma kienx issa my main go to, għax hemmhekk kien hemm konfin.
Ekku.
Kien hemm spazju. Kien hemm grazzi l-Aġenzija Żgħażagħ li provdaw dak l-ispazju. Aħna anke ftul id-diskussjonijiet immaġina tiftakar, pruvajna li f'dak l-ispazju noħolqu xbija tal-ktieb. Il-ktieb kien il-punt ta' tluq, kien spazju fih nifsu li jaqgħod tliet artisti, inti, Ġola u Ken. U dak kien importanti anke peress li primarjament bjuda telaq kollox mill-ktieb. Allura tlaqna anke bil-wirja minn x'qed jgħid il-ktieb, x'qed jgħidu l-istejjer, x'qed jgħidu r-ritratti, x'qed jgħid is-sound u kif nistgħu noħolqu l-overlap sa bejniethom. Eħe, kienet diffiċli, imma kull post huwa diffiċli. Grazzi nerġa' ngħid lill-Aġenzija Żgħażagħ li ħallowna niżbgħu l-ispazju abjad, għax ovvjament l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok f'kuntest ta' bjuda huwa l-abjad. U hemmhekk ħloqna wirja fejn ġo spazju, ħloqna spazju ieħor impermeabli, tgħidu. Fejn dak li jkun avolja kien hemm vjaġġ anke li kien sa ċertu punt jirreplika il-vjaġġ tul il-ktieb, xorta nies setgħu jikkrejaw il-vjaġġ tagħhom. Ġifieri ma kienx hemm ibda minnaw, jew spiċċaw, setgħu jibdew fil-fatt hekk ġara. Allura huma ħolqu l-istess esperjenza daqs li kieku, eżempju jiena meta niftaktib, mhux neċessarjament l-ewwel ħaġa li nagħmel immur lejn l-aħħar, ma nafx forsi bħall-Arab. Immur lejn l-aħħar mbagħad ngħid okej ħa nibda mill-bidu. Imma anke eżempju jekk ikun ktieb ta' stejjer qosra, jiena l-instint ġust.
Ma temxiex waħda wara l-oħra.
Forsi stramba.
Le, le, tomlu it-traġit tijak. Kulħad l-esperienza tijaw ta' stess.
Dak, bjuda kienet interessanti anka minn dak lat li aħna kena noħol u struttura li ovvjament ġiet ispirata mill-ktieb u mill-overlaps kollha.
Anke l-materjal innifsu lej id-detta it-tradit ta' il-portiera jew il-injama tit-taqbiża milli niftakar.
Tiftakar tajjeb. Eħe, mistoqsija forsi li xtaqt norbod żewġ aspetti tagħha flimkien. Qed naħseb anke fi bjuda niftakarni naqra n-nota kuratorjali tiegħek u ngħid wow. Forsi tgħidilna xi ħaġa fuq il-ħila ta' din it-tip ta' kidba. Forsi ma tantx nitkellmu jinna fuq ir-rumanz u l-poeżija u l-istorja qasira, imma naħseb trid ħila partikolari kolli ngħid jiena għal din it-tip ta' kidba u kif anke da kollu jintrabat mal-professjonalizzazzjoni tal-kuratur, tax-xogħol ta' kuratur jew kuratriċi.
Forsi kif nagħmel fi ktieb, ħanibda bil-mistoqsija. Għataw bżonn ħafna awareness fuq xit fisser li tkun kuratur jew kuratriċi. Il-professjoni kuratorjali għada għaw Malta speċjalment tinftiem ċertu mod issa niftakru li bħala it-terminoloġija tfisser to care issa. Fl-antik dej curators used to care for archives, they used to care for artifacts, for collections. Però ovvjament l-iżvilupp ta' dan it-terminu spiċċa ovvjament li aħna we have to care for artists, we have to care for places, we have to care for the interdisciplinary aspect. U għaw bżonn naħseb anka l-fatt li m'għawx biżejjed anka akademikament, ma u xejn, rridu nikrea waħna, rridu nikrea waħna il-xit fisser li tkun kuratur, li xit fisser li tkun kuratriċi, u kif, u kome, ġifir, it's very self-made, saċertu punt, u tajjeb, u anka ġifir, I express gratitude anka għal-fat li bejnietna, n-nies li jishtiq u jkunu kuraturi anka on a professional level, li jem komunikazzjoni bejnietna biex nifmu anka ċertu vulnerabilities, ċertu insecurity, ġenġ da, ovvjament, given the lack of framework, given the lack of understanding, ċiku, mux ftit, ħafna drabi hija diffiċli ħafna. Anka ġifieri, anka l-medja ġie li materializzax, ġie li konna credited ma' sponsors. U hemmhekk fejn għandek il-driver bħala kuratur, bħala kuratriċi, ma' ħafna artisti li qed taqadhom flimkien.
Bħala editur fi ktieb.
Qed taħdem magħhom. Tara l-izvilup ta' xogħolhom, qed toħloq dal-kunċett, qed toħloq din il-wirja, spazju ġdid, post ġdid, esperjenza ġdida, għad baqa' ħafna xi jsir. U hemmhekk ukoll toħodna l-kidba. Għamilt korsijiet vera ftit li ovvjament hemm ċertu terminoloġija li trid tuża. Però hemm ukoll aspett importanti fil-kidba kollha li tagħmel aċċessibbli. U dik hija d-diffikultà għax inti trid to put yourself on an international scene because we are practicing on an international scene, ma nistgħux niżolaw li nfusna u ngħidu Malta biss ħanuru aw Malta biss hemm settur żgħir internazzjonalment. Allora trid tuża ċertu terminoloġija biex tur il-kapaċità. Però ovvjament qegħdin f'kuntest Malti fejn ovvjament għadna qed niżviluppaw, saru ħafna żviluppi anka minn nies li ġew qabli u minn nies li jipprattikaw u pruvaw kemm jista' jkun anka juru xi tfisser biex tkun kuratur, speċjalment fl-arti kontemporanja. Però li tagħmel text li huwa aċċessibbli li n-nies ħajfmuh, ovvjament inti tixtieq li kemm jista' jkun tikkomunika il-prinċipju, l-valuri, l-oġġettiv, l-esperjenza tal-wirja kemm jista' jkun mod ċar li ħaj jifhma kulħadd. U dik naħseb hija l-iktar diffiċli fil-kitba f'test kuratorjali. So you need to know the audience. Who is it going to be?
Dalitejt nħossu jidwi ħafna mal-prattika fid-dinja tal-ktib, ħanejtek, ġifiri li tkun ta' fl-udjenza tijak, ix-xogħol ta' editur jew kuratur f'dan is-sens, il-kelma kuratur fil-fatt sabiħa ħafna jew kuratriċi. Qed noqorbu lejn l-aħħar u hekk waħda mill-aħħar mistoqsijiet li għandi għalik jekk hemm xi post li għadek tixtieq taseb ixi fih, jew taħdem bih, u forsi torbota anki tgħidilna xi ħaġa fuq il-Biennale ta' Venezja li se sseħħ is-sena d-dieħla fil-fatt ukoll.
Mela, post li rrid niseb ixi fih, kullimkien. Kollox għandu
potenzjal
hemm affarijiet interessanti sal-bankina ta' u barra, sal-pjazza tal-università. Kollox għandu. Però l-iktar proġett li vera nixtieq nagħmel qegħdin fi żvilupp li nikkrew studio li ħanejdulu No Site Studio u bdejna ninvestigaw dal-kunċett li noħolqu materjal mill-melħ. U vera nixtieq li mhux ħanati u segreti, imma vera nixtieq li dal-proġett li nikkrew xogħol, installazzjoni li jiġi kreat minn materjal naturali u mbagħad jerġa' jisfaxxa, jerġa' jirritorna lura lejn l-ambjent naturali u jirrispondi għall-affarijiet klimatiċi vera nixtieq. Ver nishtiq l-sirel da.
Wow, il-melħ.
Kemm eċitanti.
Xi ħaġa antika wkoll il-melħ.
Ekku.
U prezzjuża.
Iwa, u gburija wkoll li dil-ħaġ grat aktar mill-gburija li sibt nies li fl-aħħar deċidejna li naqdu għax we share these common values. Ġifieri wait for that. Il-Biennale, eħe, il-Biennale jiftaħ f'April tas-sena d-diela. Asnaf xan bot nejt, għada surreali il-ħagġa, pero.
Unur kbir fil-fatt,
u kollu unur u kollu għax għandna tim vera, verament li nemmen li aħna kapaċi li namlu xogħol, ġifieri noħolqu xi ħaġa li ovvjament bħal padiljuni l-oħra jagħmilna gburin li aħna qed nippruvaw nħolqu il-preżenza ta' Malta ġo Venezja. Ma nistgħux ninsew ukoll li il-proċess biex naslu sem ovvjament f'seba' xhur jew sitt xhur kemm baqa' ħajkun intens. Imma vera nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil kulħadd li batilna messaġġi ta' support li offrow is-support diġà ukoll. Anka fruħ li ġu bid-dajsa minn Malta l-Venezja jow li juqodu jukin sulart ġibir verament grata nishtiq li kullħat bċi mot jow jowar kollu parti minna jow li xossu li għandu parti minna
aħna nġu sa Venezja
mala huwa proġett li ħajkun interessanti jirrelata ma' teknoloġija, ovvjament, x-xol ta' Matthew għattart. U vera ħarqana biex naħdem ma' Sara u koll, u ma' Marija, u ma' tim kollu, u ma' ninsawx li l-uwa commissioned tal-Kunsil Malti għall-Arti u koll.
Proset. Tajjeb, wis Eliz, grazzi minn qalbna, nawguralek u koll għall-limis, u nawguralek ħafna ħolmu spazji ġodda.
Ħanaddu issa biex nisimgħu kanzunetta oħra, din id-darba se nisimgħu lill-Lorde u Perfect Places.
Feel the party to my bones. Watch the wasters blow the speakers. Feel my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather. I'm 19 and I'm on fire. But when we're dancing, I'm alright. It's just another graceless night. Are you lost in us? Have another drink, get lost in us. This is how we get lascivious. Cause I don't know if they keep telling me where to go. I'll blow my brains out to the radio. Somebody take them home. Let's kiss and then take off our clothes. It's just another graceless night.
spin off our faces, trying to find these perfect places. What the fuck are perfect places anyway?
So naqralkom issa poezija ta' Peter Bennett, The Place I Am. I have become a master of the craft of molding, patiently and with precision, lethargy into shapes of hours and days. My cast of mind requires a library of books I wrote myself, sufficient booze and shabby furniture. Beyond the balcony is marshy coast. My gaze slides along pewter-colored horizontals that evening sunlight turns to bronze. It is a habitat where rare plants learn to live with salt and birds nest on the ground. It is the place I am. It should be empty of my presence otherwise. Rage and tales of unmapped quicksand are not discouraging enough. The landscape fades. I fade. I mourn its beauty leached into sketch and photograph or into notebooks that bird watchers carry. The sea is close. I fear death by erosion. It has grown dark, but now the sky is starry. I'll jot down where I'd like my body found, but not by whom. I think that's better left, and better left I also think is when. The airport glows inland. A homing plane blinks across the ankles of Orion.
Ojen se naqralkom din ta' W.S. Merwin, Place. On the last day of the world, I would want to plant a tree. What for? Not for the fruit. The tree that bears the fruit is not the one that was planted. I want a tree that stands in the earth for the first time, with the sun already going down and the water touching its roots, in the earth full of the dead, and the clouds passing one by one over its leaves.
U għanna u koll żewġ poeziji li xtaqna naqsmu ma'kom u dawn ġejjin mill-ktieb li ħareġ fl-2022 xtaqt li kont Merkurju. Dan huwa ktieb li fih jiġbor numru ta' traduzzjonijiet li saru waqt il-Festival Mediterraneu ta' Letteratura ta' Malta fl-17-il sena sħaħ fil-fatt u huwa il-festival organizzat minn Inezja Med. Parti essenzjali u kruċjali fil-festival ta' kull sena huwa il-workshop appuntu ta' traduzzjonijiet fejn il-poeti jiġu tradotti minn xulxin. U hija ovvjament xi ħaġa sabiħa li rnexxinna niġbru uħut mill-aqwa xogħlijiet ta' dawn il-poeti minn jiena jgħidu hekk mid-dinja kollha kważi f'dan il-ktieb. U ħanaqralkom waħda minnhom li hija poezija ta' Arvis Vigels tradotta minn Emmanuel Mifsud u jaħsel l-missiru. Jorok dar missiru, missiru mu jifhem xejn u ma jweġibx meta jsejħulu. Waqa' wisq fil-font ġoti kmix ġismu, wisq fil-font biex joħroġ minn hemm. Darba waħda qam f'post mhux magħruf, libes innuċċali, il-ħġieġ ittappan b'dak li ra nfaġar. Meta ġilura ma rridx jitkellem, nessa kull ħaġa li kiseb tul ħajtu. Il-pajp tan-nifs ifriżalu u demmu għadu jissara biex ineħħi l-friża. Taħbit qalbu impronta fuq il-borra li lien miċ-ċirku polari, ir-rieħ iħassar kollox. It-tikmix fuq il-ġilda huwa font daqs farrett wara operazzjoni. Iż-żmien ħalla sinjali fuq ġismu kollu bħal tabib nieqes mis-sena li ma seta' jsalva l-ħadd u qatt jaqta' u jaqta' u jaqta'. Ma jitkellimx, xagħru jitwal, difrieħ jitwalu, imma ma jifhem xejn. B'xugaman jigref jixxotta dar missieru, xugaman artab ma tandu ebda użu, xugaman artab ma jixrobx l-umdita. Meta jqaxxarlu l-leħja missieru bil-qiegħda quddiemu bħall-antik bħalmeta kien ipoġġi quddiem il-mera jqaxxarahu. Il-ġlek ta' missieru jidher kbir ħafna, missieru jinxtorob ftit aktar kull sena.
Il-bwiet tal-ġlek vojti pal-memorja ta' missiru, il-buttuni ċassi pal-ħarset il-missir. Jom xot xar missiru u jaqfillu z-żarbun i poġġeħ f'post il-kap tal-familja fras il-mejda. Missiru mu jifhem xejn, għal-għamejta, u liben jindokra il-wirt li qiegħed jitbillu.
U minn dan l-istess ktieb minn din l-istess ġabra se naqralkom poezija tradotta minn Norbert Puġejja u oriġinarjament miktuba minn Daniel Jonas. Il-poezija jisima Ar. Marie Chain bajdan jew Greek. Nippreferi t-turbini tal-ajruplani kummerċjali in-nugrufun domestiku tagħhom mill-qala tal-alabastru tal-bastiment tulisse fuq il-baħar. Nippreferi jekk lissi minn kalipso marriċċejn li ju tassew bajdan, il-ġwiena ħdelta tar-russetti niċħdu it-tajran tiegħu arju dinamiku. Nibdlu mal-ġiri tal-firien fid-drenaġġi l-ħosba ċiniża l-istress post-traumatiku tagħhom. Ninsab gburi biħlejja tant notfa, niċħatu kol il-paġna bajda nieħu fuqi l-isfigurazzjoni tagħha b'dem is-swed bħalma l-bniedem abjad ikun sfigurat f'Harlem. Marrit lanqas nibda nistħajjel kif setgħu ħassewhom l-iskjavi fl-eliqi tal-qoton.
Wemmek smajna lil Radiohead bil-kanzunetta Everything in its Right Place.
Claudia, sibt din il-parti jena verament interessanti minn dan il-ktib ta' en lamet li fil-fat nissuġġeri kemm lill-kittieba l-ġodda u anke dawk li mhumiex kemm il-darba u anke hawnhekk nissuġġeri xi dak li jkun jaqrah jismu Bird by Bird. U en lamet f'dan il-ktieb illi għandu ftit minn memwar ma huwa wkoll gwida għal kif dak li jkun jikteb fil-fatt. Tejtek insomma f'din il-parti jisimgħuha u se tifhmu għalfejn għażilniha fi-programm bħal dan. Every morning, no matter how late he had been up, my father rose at 5:30. Went to his study, wrote for a couple of hours, made us all breakfast, read the paper with my mother, and then went back to work for the rest of the morning. Many years passed before I realized that he did this by choice, for a living, and that he was not unemployed or mentally ill. I wanted him to have a regular job where he put on a necktie and went to somewhere with the other fathers and sat in a little oak and smoked. But the idea of spending entire days in someone else's oak doing someone else's work did not suit my father's soul. I think it would have killed him. He did end up dying rather early, in his mid-50s, but at least he had lived on his own terms.
So I grew up around this man who sat at his desk in the study all day and wrote books and articles about the places and people he had seen and known. He read a lot of poetry. Sometimes he traveled. He could go any place he wanted with a sense of purpose. One of the gifts of being a writer is that it gives you an excuse to do things, to go places and explore. Another is that writing motivates you to look closely at life as it lurches by and tramps around. Writing taught my father to pay attention. My father, in turn, taught other people to pay attention and then to write down their thoughts and observations. His students were the prisoners at Saint-Quentin, who took part in the creative writing program. But he taught me, too, mostly by example. He taught the prisoners and me to put a little bit down on paper every day and to read all the great books and plays we could get our hands on. He taught us to read poetry. He taught us to be bold and original and to let ourselves make mistakes, and that Thurber was right when he said, "You might as well fall flat on your face as lean over too far backwards."
Uwek ġejna fit-tmiem dan il-programm. Nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u l-tekniku tagħna Jordi De Bono. Nirringrazzjaw ħafna wkoll lill-Elise Tonna li kienet il-mistiedna speċjali fil-programm tagħna tal-lum biex esplorajna ftit dan il-kunċett tal-post. Nirringrazzjaw ukoll minn qalbna lil Merlin Publishers tal-għajnuna u l-appoġġ li dejjem jagħtuna speċjalment kotba rigal lil mistednin tagħna.
Grazzi lilkom ukoll is-semmija tal-li dejjem tkunu magħna tisimgħuna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għall-programm ieħor lela Klim Noti u l-Bejniet. U sadakinhar saħħit minn għandi Klawdja.
U minn għandi Lien.